Working Class Heroes. Iragan maiatzaren 27an, Roberto Sánchezek Arrasateko ospitaleko mediku anestesistak Osakidetza usteko bere asmoaren berri eman zuen prentzan argitaratutako artikulu baten bidez. Erabakia bere jarduera profesionalean jasandako etengabeko jazarpenaren ondorioa izan zen, sendagilearen esanetan, eta urtetako historio epiko baten azken kapituloa. Abia puntua 2019an izan zen, orduan Debagoienako erietzeko hiru anestesistak, Sánchezek berak, Marta Matxok eta Manuel Martínezek, salatu zuten espezialitate horretako lan eskaintza publikoko azterketetan iruzur sistematikoa egiten zela. Zerbitzu buruek hautatutako zenbait hautagaiek ebaluazio jarduerak aldez aurretik jasotzen zituztela. Mesede kate hori jokabide ezaguna eta nabarmena zen Osakidetzan. Ezaguna bezain normalizatu eta onartua. Horrela izan zen beti eta horrela izaten jarraituko zuen, zoro hirukote horri sistema hierarkiko eta ustel horren status quoa ostikada batez pikutara bidaltzea okurritu ez balitzaio. Eskandaluak medikuntzako beste espezialitate askotako probak zipristindu zituen gero, eta elurbola hain handia bilakatu zen, non osasun sailburua bera ere dimisioa aurkeztera gonbidatu behar izan zuten. Hirurak hamarkadetan eraikitako bezerokeria sistema uste zukiezin baten traidore izendatu zituzten, eta hura amesgaiztoko historio baten hasiera izan zen. Anestesistek salatutako iruzurrak ikertzeko eratu zen batzordea, salatariak zelatatzeko eta jasartzeko tresna bihurtu zen. Ospitaleko zuzendaritzatik jasanezin egin zieten jarduera profesionala, guardiako sei asteburu jarraiak kateatzera behartuz, greba egunetan gutxieneko zerbitzu faltsuak betearaziz, eta oro har egunez egun haien bizi eta langiroa itogarria bilakatuz. Ezarritako sistemari planto egin zioten eta larrutik ordaindu ere bai. Badakit dakidanez Sánchezek babes asko jaso dituela bere arlo profesionalean, miresmen txaloak, ezkerroneko hitzak, baina horretan geratu dira, babes anonimoetan. Sekula Arrasateko hiruen ausardiarik izanez eta mesede katearen gurpilari eragiten jarraituko dioten peoienak. Akaso hiru profesional hauek piztu nahi izan zuten txinpartak ez zuen jarraipenik izango. Olio orbana ezen zabalduko, espero zuten domino efektua eten egingo zen, baina pentsatu nahi dut haien alegina ez dela hutsala izan. Gutxienez lortu dute ukiezina zirudien sistema ustel baten gainean susmoaren itzala zabaltzea. Eta bide batez goikargo batzuen buruak garbitzea. Eta arlo pertsonalean, beste askok ez bezala, gauero lasai egingo dutelo. Eta hori ez da gutxi. Izango da hiru zoro hauek kamikatzetzat dituenik. Niretzat, langile klaseko heroiak dira eta halaxe onartu beharko genieke, eta haien koherentzia eta duintasun ereduari jarraitu. Herri honetako jauntxoek txiringito berria egingo ez badute osasun publikotik geratzen zaigun apurrarekin.